I 1721 var Fredrik den første konge av Sverige, men han var ikke særlig til konge. Han hadde så å si ingen makt, og regnes ofte som en av de minst viktige kongene i svensk historie. Han snakket heller ikke svensk. På denne tiden var det den svenske riksdagen som var den faktiske makten i landet, mens kongen bare var det formelle overhodet. Kongen hadde bare makt i den forstand at han hadde to stemmer på riksrådet. I virkeligheten var mange av Sveriges viktige avgjørelser gjort av det såkalte sekreta utskottet, som bestod av de viktigste adelsmennene og tok mange av de faktiske beslutningene i stedet for riksdagen. Mange av avgjørelsene i Sverige på denne tiden ble da altså tatt på bakrommet. Sverige hadde enda ikke anerkjent tapet på sin stormaktsposisjon, og det var fortsatt et ønske om revansje mot Russland og gjenopprette det svenske Østersjøveldet. Etter den store nordiske krig var det lenge stemning for å unngå en ny krig med Russland, og riksdagen var da mer interessert i å sikre handelen og næringslivet i Sverige. På denne tiden var det Arvid Horn som var den ledende politikeren i Sverige, og det var rundt Arvid Horn at Luepartiet, altså Møssorna, formet seg, og Horns motstandere formet Hattepartiet, altså Hatterna, rundt 1734. Hatterna fikk makten på riksdagen i 1738, og de var mer krigerske og ville ha revansje mot Russland. Og da hatterne tok makta, inngikk de avtaler med Frankrike og begynte å forberede seg på en krig med Russland. Franskmennene ville også at Sverige skulle gå til krig mot Russland for å distrahere russerne i å bli med i den østerrikske tronfølgekrigen som herjet i Europa på 1740-tallet. I 1739 var det en idé i Sverige om å velge den danske kronprinsen til tronfølger i Sverige, og da forme en ny nordisk union, men denne ideen ble ikke noe av. Ideen hadde støtte blant svenske bønder, men ikke blant den svenske overklassen. I 1741 ble det ny krig med Russland, kalt Hatternas russiske krig i Sverige. De gikk til krig mot Russland i håp om å vinne tilbake de landområdene de hadde tapt til Russland i den store nordiske krig, altså dagens Estland, Latvia og deler av Finland. Men krigen gikk ikke bra for svenskene. Selv om det var svenskene som erklærte krig, var de dårlig forberedt. De hadde planer om å rykke raskt inn i Sankt Petersburg, som da var Russlands hovedstad. Men i stedet invaderte russerne Finland, og hele Finland ble etter hvert okkupert. Sverige måtte da gi fra seg enda mer finske landområder nord for Sankt Petersburg i Åbo-traktaten i 1743. Og i fredsforhandlingene gikk svenskene med på at tyskeren Adolf Fredrik, som var i slekt med den russiske tsarinaen, skulle velges til tronarving i Sverige i håp om at å velge han som kronprins ville gjøre at russerne ga dem en mildere fredsavtale. Fredrik den første regjerte til sin død i 1751, og han og hans kone Ulrika døde barneløse og ble etterfulgt da av tronarvingen de hadde blitt enige om med Russland, Adolf Fredrik. Adolf Fredrik hadde som sin forgjenger lite reell makt over svensk politikk, og selv om han hadde blitt tronarving under russisk innflytelse, ble han ikke en russisk marionette, og han kuttet raskt båndene sine med Russland. Adolf Fredrik var ikke fornøyd med den begrensede kongemakten i Sverige, og ville gjerne utvide den. Han forsøkte med sine støttespillere å begå et statskupp i 1756, ledet av hans kone, dronningen Louisa Ulrika. Dette kuppforsøket mislyktes, og resulterte faktisk i at flere av kongens støttespillere ble torturert og henrettet, og kongens makt ble enda mer innskrenket. Kongemakten ville derfor foreløpig forbli svak i Sverige. I 1756 hadde syvårskrigen startet i Europa, og var en av verdens første globale kriger. Prøysen, som lå i dagens Tyskland og Polen, var alliert med Storbritannia mot Frankrike, Russland og Østerrike. Mens Prøysen var i en annen krig, så svenskene sin sjanse til å ta tilbake de tyske landområdene de hadde tapt til Prøysen under den store nordiske krig, og angrep derfor i 1757. Dette startet den pommerske krig, som var en del av syvårskrigen. Svenskene invaderte Preussen, men som under krigen mot Russland på 1740-tallet var svenskene dårlig forberedt, og svenskene ble derfor raskt slått tilbake. Og over de neste årene var det mye frem og tilbake mellom Sverige og Preussen, uten at noen av dem greide å få overtaket. Men i 1762 allierte Preussen seg med Russland, og Sverige kunne ikke kjempe mot både Preussen og Russland, så de inngikk derfor freden i Hamburg i 1762. I freden i Hamburg ble det inngått status quo mellom Sverige og Preussen, som da vil si at ingen vant noen ting, og de gikk bare tilbake til slik ting var før krigen. Sverige hadde da mislyktes i å ta tilbake de tapte områdene i Tyskland, og krigen hadde vært dyr og upopulær i Sverige. Den pommerske krigen hadde vært upopulær, og siden det da var hatterna som hadde startet denne krigen, ble de også mer upopulære. De mistet derfor makten på den svenske riksdagen i 1765, og da var det møssorna som tok over makta. Under møssorna begynte man å gå vekk fra merkantilistiske handelsprinsipper og innførte mer liberale handelsprinsipper. Nå dukket det også opp et tredje parti på riksdagen, nemlig Hovpartiet, eller Hoffpartiet, som da var et pro-kongelig parti. Adolf Fredrik døde i 1771 og ble etterfulgt av sin sønn Gustav den tredje. Gustav den tredje ønsket som sin far å gjøre kongemakten i Sverige sterkere igjen. Men der Adolf Fredriks kupp hadde mislyktes, kom Gustav den tredjes kupp til å gå bedre. Gustav den tredje var i Frankrike da han arvet den svenske tronen, og han greide å få politisk støtte fra Frankrike. Møssorna, som var et kongefiendtlig parti, tok på nytt makta på den svenske riksdagen i 1772, og da benyttet Gustav den tredje sjansen til å alliere seg med misfornøyde adelsmenn til å da begå et blodløst statskupp. Gustav den tredje greide å overtale stendene på den svenske riksdagen til å gi han mer makt, og han ble eneveldig konge i 1772. Dette var starten på det gustavianske eneveldet i Sverige. Men det gustavianske eneveldet skilte seg fra det tidligere karolingske eneveldet ved at det gustavianske eneveldet var et mer enevelde light. Eneveldet var ikke så veldig gjennomgående i statssystemet, og man kan stille spørsmål ved om det faktisk var et enevelde. Siden prinsippene om maktfordeling ble fulgt, og riksdagen beholdt retten til å skrive ut nye skatter, og kongen måtte ha samtykke fra riksdagen for å kunne erklære krig. Men selv om kongemakten var begrenset, ble kongen fra 1772 av på nytt viktig i svensk politikk, og Gustav den tredjes kupp var slutten på den svenske frihetstiden. Gustav den tredje hadde ambisjoner om å drive et opplyst enevelde, det vil si at han skulle være en eneveldig monark som styrte landet etter opplysningstidsidealer og prinsipper. Han avskaffet for eksempel tortur og innførte religionsfrihet, og han liberaliserte den svenske økonomien. Han var også prinsipielt imot dødsstraff. Men Gustav den tredje favoriserte visse adelsmenn over andre, som da førte til misnøye blant de adelsmennene som ikke var blant Gustav den tredjes favoritter. I 1788 var Russland i krig med Osmaneriket, dagens Tyrkia, og da så Gustav den tredje sjansen sin til å gå til krig mot Russland, både for å vinne tilbake de tapte landområdene, spesielt i Finland, og han håpet også at en seier mot russerne ville gjøre han mer populær hjemme i Sverige. I tillegg ville de hindre mer russisk innflytelse i svensk politikk, siden russerne hadde støttet de kongefiendtlige møssorna. Den svenske hæren angrep Russland via Finland, men siden denne krigen var upopulær blant mange, ble det mytteri i den svenske hæren av svenske og finske offiserer i byen Anjala, det såkalte Anjala-forbundet, som reiste seg mot Gustav den tredje. Dette mytteriet mislyktes, men det satte en stopper for den svenske offensiven mot Russland. Danmark var alliert med Russland, men var ikke særlig interessert i en krig. Det ble allikevel sendt en liten styrke med nordmenn for å angripe Sverige. Men denne offensiven gikk dårlig, siden den var dårlig organisert og var mest for syns skyld. Denne krigen ble kalt teaterkriget i Sverige, eller Tyttebergkrigen i Danmark-Norge. Flere soldater døde av sykdom og forsyningsmangel enn i faktiske kamphandlinger. Den varte bare i noen måneder i 1788 og endte formelt sommeren 1789. Og krigen endte fordi britene truet med å gripe inn i krigen på svensk side, og de dansk-norske styrkene trakk seg da tilbake. Krigen med Russland var hard på den svenske økonomien, så Gustav den tredje kalte inn en riksdag for å rydde opp i økonomien i 1789, og han brukte denne anledningen til å begå enda et statskupp som han hadde gjort i 1772, og han samlet nå enda mer makt rundt kongen og fengslet sine motstandere. Men krigen med Russland gikk ikke så bra for svenskene, selv om de vant et stort sjøslag i Svensksund i 1790, som var det største sjøslaget i svensk historie. I 1790 ble freden i Varala inngått mellom Sverige og Russland, der det ble inngått status quo, altså ingen vant noen ting. Men Russland måtte love å ikke lenger blande seg inn i svensk innenrikspolitikk. I 1789 hadde det brutt ut revolusjon i Frankrike. Gustav den tredje var personlig venn med franskekongen, og han ønsket derfor å kvele den franske revolusjonen. Gustav den tredje hadde faktisk planer om å personlig lede et korstog rettet mot det revolusjonære Frankrike. Men selv om Gustav den tredje var personlig motstander av den franske revolusjonen, var det flere i Sverige som var mer positive til den. Det var økende misnøye med Gustav den tredje blant den svenske adelen, og det begynte å planlegges et statskupp mot han. Gustav den tredje elsket teater, og det var under et ball på operan i Stockholm at Gustav den tredje ble skutt av adelsmannen Jakob Johan Ankarström i 1792. Gustav den tredje døde av skadene etter dette attentatet et par uker senere. På dødsleiet ba han om nåde for sin attentatsmann. Han ba altså om å ikke henrette han. Etter at Gustav den tredje døde av skadene sine, ble Ankarström likevel torturert og drept, men dette attentatet endte ikke det svenske eneveldet. Etter Gustav den tredjes død tok hans sønn Gustav den fjerde over som konge av Sverige, men han var bare en tenåring, så hans onkel Karl var hans formynder. Gustav den fjerde ble myndig i 1796, og Gustav den fjerde kom til å være den siste eneveldige kongen av Sverige, men det skal vi snakke om i en senere forelesning. Vi har nå kommet til ca. 1800, og derfor ender jeg denne forelesningen om Sverige her.